Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, 4 январ дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте жекшемби күнү мыйзамдуулук үчүн деген акция уланды. Бул жолку иш-чара Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум жана мөөнөтүнө мурун өтчү президенттик шайлоого бир жума калганда болду.
Мындай сезип атабызбы, сөз эркиндиги жоголуп баратканынчы. Жаңы закон иштебей жатат. Жаңы келген политиктер баягы закондорду конституцияны өздөрүнө уже жаза баштады да өздөрүнө ылайыктуу кылыпчы.
Түркия менен Кытайдын ортосунда чыңалган дипломатиялык мамилелер тууралуу баян бар.
Бээжинде жана Кытай бажысында коронавирус жуктуруп алгандардын саны өскөнүнөн улам чек арадагы текшерип өткөрүү иштери убактылуу токтотулган.
Алдыда ушул жана башка баяндарды ошондой эле түз эфирдеги маекти угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. Телеканал жетекчилигин президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын 3-чү күнүндөгү видеону YouTube'ка кайра жүктөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди.
Жалоб түштү бизге Улукбек Кочкоров, Сегизбаев, анын Курсан Асановтун өкүлдөрү келип 3 жалоба жазды бизге. Ошону баарын бириктирип бир карадык. Видео контентти восстанавливать этиш керек. Анан жанагы равный доступ болбой калбадыбы? Тилин баарын көрө алат, бул үчтүн бул кандидаттардын дебаттарын көрө албайт. Ошон үчүн соцсетке жанагы реклама деген платный неме бар го, таргет. Ошо менен КТР өзү төлөп, ошол дебатты чыгаргыла деген сунуш кылдык.
30 декабрдын кечинде КТРКга талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Ага президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгуттиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Түз ободо чыккан видео аталган порталга 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРК өкүлдөрү алгач эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчөлүштүк деп түшүндүргөн. Сегизбаев бул эфир учурунда дагы бир талапкер Садыр Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевтин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, далил катары сүрөттөрүн көрсөткөн болчу. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын жарыялашты. Алар демократиялык партиянын өкүлү Джо Байдендин президенттик шайлоодо жеңгендигинен күмөн санап жатканын айтып чыгышты. 6 январда АКШ конгрессинин жалпы отурумунда өздөрүнүн Байдендин жеңишине каршы пикирлерин айтууга белсенишүүдө. АКШ конгрессинин жаңы курамы 3 январдан тартып ишин баштап жатат. 6 январдагы отурумда конгресс Джо Байдендин жеңишин баш мыйзамдын эрежесине ылайык расмий түрдө тастыкташы керек. Республикачылардын азчылык тобунун иш аракетин демократтар жана айрым республикачылар элдин шайлоо укугун жокко чыгаруу далалаты катары кескин сынга алышты. Байден 20 январда кызматына киришет. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларын күчөтүү маселеси каралууда. Вирустун жаңы штаммы жайылган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон карантиндик жаңы чаралар көрүлөрүн эскертти. Джонсон жекшембиде BBC'ге өлкөдө коронавирустун жаңы штаммына каршы күрөш жүрүп жатат деп айтты.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of the
Биз өзгөчө Лондондо жана өлкөнүн түштүк чыгышында өтө тездик менен тарап жаткан вирустун жаңы түрүнө каршы күрөшүп жатабыз. Айрым райондордо башталгыч мектептер убактылуу жабылды деди Джонсон. Германияда айрым расмий адамдар карантинди январдын этегине чейин узартууга чакырышууда. Адистер Исанын туулган күнүн майрамында жана жаңы жылдык майрам маалында калайыктын топтолушу инфекцияны жугузуп алгандардын көбөйүшүнө алып келет деп болжолдошот. Буга кошумча вирустун алгач Британияда аныкталган жаңы штаммы дагы камтама жаратып жатат. Учурда Европада коронавируска каршы вакцинация уланып жаткан кези. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктоо боюнча референдумга карата бюллетендерди аймактарга жана чет жактагы доошканаларга жиберди. Бош райкомдун маалыматына караганда Жалал Абад, Ош, Баткен, Нарын, Ысык Көл, Талас жана Чүй облустук, Бишкек жана Ош шаардык шайлоо комиссияларына чет өлкөдөгү доошканаларга бюллетендерди кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысына кол коюлду. Президенттик шайлоого карата жалпы 3,567,138 бюллетен даярдалды. Андан тышкары Брайл шрифти менен даярдалган 4948 бюллетен бар. Ошондой эле референдумга дагы ушундай сандагы бюллетен даярдалганы кабарланды. Президенттик шайлоонун бюллетени ак, референдумдуку көгүш түстү. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун тартибин аныктаган референдум дагы өткөнү жатат. Бишкек шаары абанын булганышы боюнча алдыңкы сапка чыкты. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген уюмдун маалыматына караганда 3-4 январда Бишкекте абанын булганышы чектен ашты. 4 январга караган түнү саат 3:00 маалымат боюнча Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Бул уюмдун абанын сапатынын индексинде Бишкек 525 экени көрсөтүлгөн. Индекс 300 ашса аба өтө кооптуу деп эсептелинет. 50 ылдый болгондо гана аба булган эмес дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча кыш мезгилинде абанын булганышы күчөп башкаларды ышкаптайт. Буга чейин экологтор шаарда абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктер Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт деп жатышат. Жолдор тоңгоолок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө -2, -7, Таласта -1, -4, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -1, -4 градус суук болот. Ысык көлдө дагы дал ушундай температура. Нарында -5, -10 градус суук. Бишкекте дагы күн ачык болот. Күндүз -6, -8 градус суук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте жекшемби күнү мыйзамдуулук үчүн деген акция уланды. Бул жолку иш чара Кыргызстанда башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум жана мөөнөтүнө мурун өтчү президенттик шайлоого бир жума калганда болду. Акцияга чыккандар буга чейин кайталап келе жаткандай эле конституцияны өзгөртүүгө каршы экенин билдиришип, парламентаризмди колдой турганын айтышты. Бакыт Төрөгөлдү уулу теманы улайт.
Бул акцияга чыгып атканыбыздын себеби биз жаштар.
Максат Жаныбеков Бишкекте ар жекшемби сайын өтүп жаткан мыйзамдуулук үчүн акциясына достору менен келген. Ал өзү Германияда жашай турганын, өлкөдө мыйзамдуулукту талап кылган тынч жөө жүрүшкө биринчи жолу катышып жатканын айтып берди.
Мындай сезип атабызбы, сөз эркиндиги жоголуп баратканынчы. Закон иштебей жатат. Жаңы келген политиктер баягы закондорду, конституцияны өздөрүнө уже жаза баштады да өздөрүнө ылайыктуу кылыпчы. Биз ошого каршы келип атабыз азыр.
Мыйзамдуулук үчүн жөө жүрүш Кыргызстанда октябрь окуяларынан кийин келген бийлик баш мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөргөндө башталган. Бул жолку акция 9-чу ирет уюштурулду жана 10-чу январда мөөнөтүнө мурдотчу президенттик шайлоо менен башкаруунун формасын аныктоо тууралуу референдумга бир жума калган убакытка туура келди. Ар жекшемби сайын ондогон адамдар бийликтен баш мыйзам, референдум, президенттик шайлоо, сөз эркиндиги сыяктуу маселелерде мыйзамдардын сакталышын талап кылып келе жатышат. Негизгиси конституцияны өзгөртүү жана Кыргызстанда башкаруу системасын өзгөртүү боюнча дайындалган референдум жөнүндө сөз болуп жатат. Жөө жүрүшкө келген Элнура Нуралиева парламентаризмди жактагандардын бири.
Мен сөзсүз түрдө парламенттик деп айтмакмын. Бир башка караганда эки баш акылдуураак сөзсүз түрдө. Биз бир кишинин эле сөзүн аткарууга мажбур эмеспиз. Мажбурда болгус келбейт.
Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун түрүн аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун шашылыштырды. 10 декабрда 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алып, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов ага кол койгон. Долбоор парламенттин кароосуна 9 декабрда гана чыгарылып, ошол эле күнү 1-чү окууда чукул өткөн. Парламенттеги айрым депутаттар жана юристтер коомчулугу документ референдум тууралуу конституциялык мыйзамдарды бузуу менен талап кылынган жол жоболорду өткөрүлбөй туруп, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн шашылыш жазылып, чукул кабыл алынды деп сындап келишет. Мыйзамдуулук үчүн жөө жүрүшкө чыккан мурдагы акыйкатчы Кубат Оторбаев да ушундай эле пикирде.
Эйфорияга алдырып, элибиз ошол эмнеге добуш берип аткандыгын билбей да калышы мүмкүн. Негизгиси мунун өзү дагы өтө суроо жаратат. Чындыгында биринчи кезекте баардыгын мыйзамдаштырып туруп, жакшылап тең салмактап туруп гана чечиш керек болчу. Мунун баардыгы шашылыш, кандайдыр бир бийликке эптеп жетүүнүн амалында жасалып аткан ыплас иштердей көрүнүп атат.
Жогорку кеңеш баш мыйзамдын жаңы долбоорун 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башта ал долбоордо 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу референдумга коюу сунушу берилген. Коомчулуктун сынынан кийин парламент 10 январда башкаруунун гана түрүн аныктоо боюнча бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүү мыйзамын кабыл алган. Канткен менен президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов 20 ноябрда түзгөн Конституциялык кеңешме ушул күндөрү баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жатат. Ал ишин качан жыйынтыктары белгисиз. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгер ал кабыл алынса, Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын долбоорунун биринчи варианты иштелип чыкканын да кабарлаган. Кеңешменин төрагасы Бекбосун Берүбашев кеңешме азыр юрист жана лингвист адистерден турган эксперттик топ менен да иштеп жатканын билдирди.
Могу 115 статьянын бүт бардыгын пленаркага алып чыккан өтө татаал болот экен. Ал жерде 100 жакын киши биринин сөзүн бири укпайт. Ошон үчүн биз ушул варианттарды секцияга чыгарып атабыз да. Секцияда мисалы үчүн 20-30 киши бар. Ошол маселени билген кишилер иштеп атат.
Онун чыянарында Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өтөт. Мамлекет башчысы болуу үчүн 17 талапкер ат салышууда. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми уктуруубузду күн маек менен улайбыз. Жакында эле социалдык медиага Кыргызстандан сыртка чыгууну каалаган жарандар коронавируска карата ПЧР анализдерин тапшыра албай кезек күткөн видеолор тарады. Азыркы тапта бир нече менчик лабораторияларга вируска карата тест тапшыруу уруксаты берилди. Биз менен азыр түз байланышта саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова турат. Кутман таңыз менен Айнура айым. Айтсаңыз, азыр сыртка чыгып жаткан жарандар үчүн коронавирус тестин тапшырууга кандай шарттар түзүлүп жатат?
Кыргызстан жарандар үчүн сыртка чыгууга бүгүн гана түзүлгөн жок бул шарттар. Бул шарттар иштеп жаткандыгына 3 айдын жүзү болуп калды. Ага чейин белгилеп кетчү нерсе, буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой коронавирустун штаммы, жаңы коронавирус штаммы SARS-CoV-2 штаммы дүйнө жүзүнө тарай электе Кыргыз Республикасында негизи эле болгону эки эле лаборатория, вирусологиялык молекулярдык диагностикалык лаборатория ошол коронавирус SARS-CoV-2 илдетин тастыктоочу эки эле лаборатория иштейт. Азыр белгилеп кетчү нерсе 14 лаборатория 20 ПЦР жабдуусу менен жабдылып бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул эми ПЦР диагностикасын жүргүзүү үчүн жетиштүү болуш керек деген ойдобуз. Биздин калкыбыз үчүн, сыртка чыгып аткан жарандар үчүн дагы. Андан сырткары мамлекеттик лабораторияларынын сырткары жеке менчик лабораториялар дагы иштеп жатат. ПЦР тесттеринин жетишсиздиги болгон ооба, анткени дүйнө жүзүндө бул ПЦР тесттери бул илдет башталганда жок болчу. Бунун баары иштелип чыгуганан кийин ишке келди. Бүгүнкү күндө республикада ПЦР тесттердин жетишсиздиги жок. ПЦР тесттердин жетиштүү өлчөмү бар, 3 айга жетиштүү өлчөмү бар. Андан сырткары мынакей белгилеп кетчү нерсе, дагы бир мобилдик лаборатория алынып келинди Кыргыз Республикасына. Сыртка ооба, албетте маселелер туулуп жеке менчик лабораториялар кээ бир эки эле жеке менчик Аквалаб менен Банецкий деген лаборатория жеке менчик лабораторияны өтүш керек экен деген ушул лабораториялардын бир өздөрүнүн жүргүзгөн иш аракети болуптур. Бул боюнча атайын саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, транспорт министрлиги чогулуп бул маселе боюнча дагы мынакей ушул билет аба каттамдарда сатылуучу билеттерди тараткатуучу кассалардын сатуучуларынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, анткени андан сырткары ошол жеке менчик аба каттамдарынын ишкерлери менен жолугушуп бул маселе боюнча мынакей дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп өттү.
Демек, Айнура айым, кыргызстандык жарандар сыртка чыккысы келсе Аквалаб Банецкийден тышкары дагы лабораториялардан тапшырса болот турбу?
Албетте, негизинен бул мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борбордук департаментинин лабораториясынан дагы тапшырып, бул жерде ошол тапшырганга бул ПЦР тесттердин баасы дагы төмөнүрөөк тапшырып, анан кийин сыртка чыкса болот.
Анан өзүңүз билгендей, Европа, Кытайда вирустун жаңы мутацияланган штаммы таркап жатпайбы азырчы? Бул түрүн өлкөгө жайылтпоо үчүн кандай иш аракеттер жүрүп жатат азыр?
Эми өзүңүздөргө билгендей, бул жаңы коронавирус эмес, ошол эле мурдакы SARS-CoV-2 коронавирусунун мутацияланган штаммы. Мурда буга чейин эле биз айтып жүргөндөй бул вирус ушундай өзгөчөлүккө ээ, өзүн мүнөзүн өзгөртүп турганга мүмкүнчүлүгү бар. Адамдардын кыймыл аракетине жараша. Ошол мутацияланган вирустун азыр мынакей Европа өлкөлөрүндө, Англия өлкөсүндө абдан батыш тарап жаткандыгын көрүп атабыз. Негизинен бул вирустун штаммы мурдакы штаммындай эле эч башка өзгөчөлүктөр жок. Эң негизгиси эле андан батыраак ылдамдыкта тарагандыгы билинген. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында ал штамм катталган жок. Бирок ошого карабастан санитардык карантиндик пункттардагы иш аракеттердин баары күчөтүлгөн режимде иштеп атат. Санитардык карантиндин пункттардан сырткары чек ара пункттарында ошол жарандардын сырттан келген жарандардын кирип чыгуусун баягы эң башында өзүңүздөр билгендей жүргүзүлгөн термометрия, аларды каттоо тесттер менен термометриясын жүргүзүү, симптомдорун карап контролдоо, мына ошол иш чаралардын баары күчөтүлгөн бүгүнкү күндө.
Анан чет жактан келген кыргызстандыктар же болбосо чет элдик жарандарга кандай талаптарды коюп жатасыздар? Мисалы аларга обсервация, карантин чаралары мурдагыдай каралганбы же обсервация мөөнөтү, карантин мөөнөтү кыскардыбы? Кандай болуп атат азыр?
Сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасына сырттан келген жарандар ПЦР тесттерин менен келиш керек. Ал ПЦР тесттер акыркы 72 саатта өтүлүнүп келиш керек. Алар терс болуш керек. Эгерде ошол келип жаткан жарандарда коронавирус илдетине же болбосо курч респираторлук вирус илдеттерине же грипп илдеттерине таандык бир симптомдор байкалса, мисалы үчүн денесинин табы бийик болсо, жөтөлгөн болсо, бул жарандар сөзсүз түрдө бул Кыргызстанга келгенде дагы ПЦР тесттери алынат. ПЦР тесттеринин алар болбосо эгерде абалы госпитализация кылыш керек болсо сөзсүз түрдө госпитализация кылынат, же болбосо жанакы дагы кайталанып алынган ПЦР тесттердин жыйынтыгы чыкчакта анда дагы изоляцияга жиберилет.
Анан Айнура айым, азыркы этапта ушу коронавирус илдети өлкөдө азайып калды дегендер да деген кептер айтылып атат. Анан баягы статистика дагы ылдый чыгып жатат да. Деги эле буга эмне себеп болууда? Бул толкун азайды дегенге жатабы же болбосо дагы күтүш керекпи мунун жогорулашын? Эмне кылыш керек эле?
Эми муну медиктер, эпидемиологдор гана эмес, башка кесиптеги калктын баардыгы эле түшүнүп, азыр баардыгы эле өздөрү билип, өздөрү айтып калышты. Андан сырткары дагы элибиз өзү дагы мынакей аябай грамотный болуп калды. Дагы жакшы да, кызыгып бир нерсе менен алар түшүнүп билип калышты. Негизи ар бир чогуштуу орун ушундай өзүнүн эпидемиологиялык өйдө көтөрүлүп түшүп турган мүнөзгө ээ болот ар бир жугуштуу оору. Кээ бир жугуштуу оорулар 5 жылда бир жолугат, кээ бир жугуштуу оорулар 10 жылда бир жолугат. Кээ бир жугуштуу оорулар мисалы үчүн гриптей болуп жыл сайын бир декабрь, январь айларында ушундай өзүнүн өйдө көтөрүлүү мүнөзүнө ээ. Албетте биз деген оорунун саны азайып калды, катталган учурлар да азайып калды деп такыр өзүбүздү өзүбүз тынчтандырып, өзүбүздү өзүбүз сүйүнүп, өзүбүздү өзүбүз ошо боюнча баякы мурдакы саламаттык сактоо министрлиги айткан сунуштардын баарын унутуп калып, мынакей азыр жаңы жылдык иш чаралар өттү. Андан сырткары мына элибиз жаңы шайлоолорго даярданып атат. Бул учурларда дагы унутпаш керек,
абайлаш керек турбайбы демек Айнура айым?
Абайлаш керек дагы, унутпаш керек.
Чоң рахмат, чоң рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып калды. Биз менен түз байланышта коронавирус тууралуу акыркы кырдаал жана ПЦР анализдери тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 4-январь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүтүштөрү боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. АКШта республикачы 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын билдиришти. Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларды күчөтүү маселелери каралууда. Уктуруубузду улантабыз. 3-январда Ирак баш калаасынын борбордук аянтына чогулган миңдеген кишилер былтыр ушул күнү болгон окуяларды эскеришти. АКШнын дрону 2020-жылы 3-январда Ирактын Багдад абак майданы жанына урган сокудан ирандык генерал Кутстан Далмал аскер бөлүгүнүн кол башчысы Касем Сулаймани, Ирактын Тигран менен байланыштагы таасирдүү куралдуу кошун жетекчиси Абу Махти Аль-Махандис жана дагы 8 киши каза тапкан. Айнура Жекши кызы теманы улайт.
Жекшембиде Тахрир аянтына топтолгон демонстранттар ошол чабуулдан курман болгондордун сүрөттөрүн кармап турушту. АКШга каршы ураандар, америкалык аскерлерди Ирактан чыгаруу чакырыктары жаңырып жатты. Ишембиде кечинде миңдеген киши Багдад аба майданына кетчү жол менен жүрүшкө чыгышты. АКШнын дрону тийген жер кызыл тасма менен курчалып, анда Сулеймани жана Аль-Мохандистин сүрөттөрү орнотулган. Чогулгандар ал жакта шам жагып маркумдарды эскеришти. Сулеймани жана Аль-Мохандис Кошмо Штаттар үчүн абдан кубаттуу адамдар болчу. Бардык душмандарынан кутулууну көздөп, эки колбашчыны жок кылышты. Биз алардын шейит кеткенин эч качан унутпайбыз. Деди Багдад тургундарынын бири. Генерал Сулейманинин өлтүрүлүшү Вашингтон менен Тегерандын ортосунда куралдуу жаңжал чыгып кетет деген чогуучулоого жем таштаган. Тараптардын тиреши АКШ президенти Дональд Трамп 2018-жылы Иран менен түзүлгөн эл аралык өзөктүк келишимден чыгып кетип, экономикалык санкциялар калыбына келтириле баштагандан кийин күчөгөн. 62 жаштагы Сулеймани революция сакчылары корпусунун тандалма бөлүгүн жетектеген белгилүү колбашчы болчу. Аны Тегерандын жакынкы чыгыштагы таасирин жайылткан киши деп аташчу. Вашингтон Сулеймани Иракты кошуун аркылуу региондогу америкалык аскерлерге каршы чабуулдарды уюштуруп келген деп эсептейт. Трамп ал ирандык киши бир нече убакыттын ичинде миңдеген америкалыкты өлтүргөнчө жарадар кылган, дагы көптөгөнүн жок кылууну көздөгөн деп бир жыл мурун твиттерге жазган. Тегеран кол салууга жооп иретинде 2020-жылы 8-январда АКШнын Ирактагы аскердик базасын ракетадан аткылаган. Көп узабай ирандык аскерлер Украина эл аралык аба жолдору компаниясынын Боинг лайнерин Тегеран аба майданынан Киевке учуп чыккан жеринен атып түшүрүшкөн. Борттогу бардык 176 киши арасында ирандык 82, канадалык 63 жаран алып кеткен. Кийин Тегеран учакты жаңылыш атып алганы моюнга алган. Генерал Сулейманини бир нече күндөн бери мекенинде Иранда да эскерип жатышат. Тегерандын көчөлөрүндө маркумдун сүрөтү түшүрүлгөн көрүнөктөр илинди. Бул кылмыш менен эркиндикти эңсеген дүйнө жүзүндөгү адамдарга шыкак бердиңер. Өз үйүңөрдө да силер жасаган кылмыш үчүн жооп кайтарууну каалаган адам бар болушу мүмкүн экенин унутпагыла. Деп айтты 1-январда Куц аскердик бөлүгүнүн командачысы Исмаил Каани. Окуялардын бир жылдыгын утурлай Иракта өзгөчө Багдадтагы жашыл аймак деп аталган өкмөттүк мекемелер менен чет элдик элчиликтер жайгашкан райондо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Буга чейин америкалык расмий адамдар тарабынан Иран же алар менен байланыштагы ирактык кошуундар өч алышы ыктымал деген жоромолдор айтылып келди. 2-январда Ислам Жумуриятынын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф президент Трампты Израилдин тузагына түшпөөгө чакырды. Ирактан түшкөн жаңы чалгын маалыматтар көргөзгөндөй, Израилдин чагымчыл тыңчылары америкалыктарга чабуулдарды даярдап жатышат. Муну менен алар президент Трампты согуштук аракетти актаган абалга түртүп жатышат, деп Зариф твиттерге жазды. 3-январда Израилдин расмий өкүлү анын өлкөсү алдап туруп Иранга каршы согушту танткысы келет деген маалыматты четке какты. Израилдин улуттук инфратүзүм отун министри Юваль Штайнец жекшембиде жергиликтүү радиого курган маегинде Сулейманинин наут кетишинин бир жылдыгында Ирандын ыктымал соккусунан тескерисинче Израиль өзү кооптонушу керек деп билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Ал арада Түркия менен Кытайдын ортосунда дипломатиялык мамиле чыңалууда. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып бермекчи.
Кытай менен Туркиянын ортосундагы кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимин Кытай элдик конгрессинин туруктуу комитети 23 декабрдагы курултайында бир тараптуу кабыл алды. Бул келишимге 2017 жылы ошол кездеги эки өлкөнүн юстиция министрлери кол коюшкан. Келишимди кененирээк талдай турган болсок, ал бир канча жободон туруп байкоочулардын белгилегендей, негизинен уйгурлар жана башка кытайлык аз улуттарды ич ара экстрадациялоо маселесин такалат. Анда саясий кылмышкерлер жана Кытайдын диний себептерден улам жазалоого туш болгон жарандарын Туркия артка экстрадациялабайт деп так кесе жазылган. Ошондой эле келишимде Анкара кытайлык жарандарды артка кайтаруудан баш тартуусуна жол берген дагы көптөгөн учурлар камтылган. Мисалы, депортациялоо өтүнүчү жөнөтүлгөн өлкөдөгү адам саясий кылмыш жасады деп эсептелсе, ал адам көчүп келген өлкөнүн жараны болсо же башпаанек укугунан пайдаланып жатса, расмий Бээжиндин депортация өтүнүчү четке кагылат. Бул келишимди Кытай тарап кабыл алганы менен Түрк парламентинин талкуусуна коюла элек. Иш жүзүнө келсек, бүгүнкүгө чейин Туркия бир да уйгурду же башка мусулман качкындарын Кытайга депортациялаган эмес. Тескерисинче, Туркияга келип башпаанек сураган миңдеген кытайлык уйгур жана башка мусулмандарга ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, түрк жарандыгын алып жаңы жашоо баштагандары миң деп саналат. Анкен менен Британиялык Guardian басылмасы өткөн аптада Кытай бийлиги Туркияга кылмышкерлерди өткөрүп берүү келишимине кол коюу боюнча басым жасай баштаганын жазып чыкты. Макалада мындай кысымда расмий Анкаранын Кытайдан сатып ала турган коронавируска каршы вакцинасы колдонулуп жатканы жазылган. Түрк өкмөтү коронавирус вакцинасын сатып алуу боюнча кытайлык Sinovac фирмасы менен кол алышкан, бирок 50 миллион доза вакцинаны Кытайдан Туркияга жеткирүү эки жолу түрдүү себептерден улам кийинкиге жылдырылган. Алгачкы 3 миллион доза 11 декабрда келет делип, кийин 28 декабрга жылганы кабарланган. Акыр аягы 3 миллион доза кытайлык вакцина 30 декабрда гана Анкарага жеткирилген. Бул кечигүү тууралуу Туркиянын саламаттык сактоо министри Фахреттин Кожа Twitter баракчасынан түшүндүрмө берди.
Бээжинде жана Кытай бажысында коронавирус жуктуруп алгандардын саны өскөнүнөн улам чек арадагы текшерип өткөрүү иштери убактылуу токтотулган. Ушул себептен улам күтүлүп жаткан вакциналарыбыздын келиши 1-2 күнгө кечигип жатат. Кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо кабардар кылабыз.
Деп жазылган маалыматта, коронавирус вакцинасынын Кытай тараптан кармалып жатканы Туркияда уйгурлардын экстрадациясына тийиштүү экен соц тармактар байма-бай жазып баштады. Айрымдары Түрк парламенти кытайлык кылмышкерлерди бир түндө кайтаруу келишимине кол койгонун жана мунун жыйынтыгына гана Кытай вакциналарды Туркияга жөнөткөнүн да талкуулашкан. Анткени менен Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу коронавирус вакцинасынын кечигүүсү Туркиядагы уйгурлардын жагдайы менен байланышы жок экенин билдирди.
Биз Кытайдын тышкы иштер министрлигинен вакцинаны экспорттоого уруксат сураганда кошумча маселе катары уйгурларга болгон мамилебизди да айттык. Керек болсо делегация жөнөтөрүбүздү эскерттик. Пандемияда акырындап бүтүп баратат. Биз уйгурлардын абалын текшериш үчүн делегация барсын деп сурандык. Биз уйгурларды саясий иштерде колдонбойбуз, алардын укуктарын коргойбуз.
Деди министр Чавушоглу. Анын бул сөзүн утурлай Туркияда уйгурлардын эки фондунун жана бир диаспорасынын өкүлдөрү да расмий билдирүү жарыялашты. Туркия кечээ, бүгүн жана эртеңде чыгыш Туркистандык боордошторунун көйгөйлөрүн чечүү максатында жанында болоруна ишенебиз. Ал эми социалдык тармактарда жазылып жаткан келишим Түрк парламентинен өткөнүн мындан улам уйгурлардын Кытайга экстрадациясы каралары жана коронавирус вакцинасы бул келишим өткөндө гана жөнөтүлөрү камтылган сөздөр Түрк өкмөтүн шылдыңдоо жана кемсинтүү катары кабыл алабыз. Деп жазылган билдирүүдө. Буга чейин Туркия Кытайдагы саясий лагерде 1 миллиондон ашуун уйгурлар жана башка мусулман калкы кармалып турганын билдирип, Бээжинди мындай жайларды жабууга чакырган. Ал эми Кытай тарап Шинжаңда мусулман азчылыктардын укугу бузулуп жатканы тууралуу Туркиянын билдирүүсүн четке каккан. Туркияда азыр болжол менен 50 миңге жакын кытайлык уйгурдун качкын статусу бар деп болжолдонууда. Андан тышкары дагы миңдеген шинжаңдыктар убактылуу же туруктуу жашоого уруксат жатат, жолбусу Туркиянын жарандыгын алышкан. 2014-2015 жылдары жүздөгөн уйгур жана башка азчылык өкүлдөрү Кытайдан Мьянма, Вьетнам, Тайланд, андан соң Малайзияга мыйзамсыз өтүп келишкен. Аларга Туркиянын Куала-Лумпурдагы элчилигинде атайын документ алышып, башка өлкөлөргө чыкканы да айтылып келет. Аларга да 2021 жылы Туркия менен Кытай дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүн 50 жылдыгын белгилейт. Кытай 20 миллиард долларлык соода көлөмү менен Туркиянын Азиядагы эң башкы соода өнөктөшү болуп келет. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер расмий Анкара менен Бейжин 2010 жылы өз байланыштарын стратегиялык кызматташтык деңгээлине көтөргөндөн кийин мурдагыдан кыйла ыкчам ылдамдыкта өнүгө баштаган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече секундтан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман. 4 январдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жыл жыйынтыгын чыгарган макала баяндарды угасыз. 2021 жылкы технологиядагы жаңылыктар COVID-19 аламатын тизгиндөөгө, коронавирустун кесепеттерин жоюуга багытталмакчы.
Жалган маалыматтардын арасында COVID-19 тууралуу эч бир илимге сыйбаган таштанды идеялар гана эмес. Бул ооруну атайлап кайсы бир күчтөр ойлоп тапкандыгы, вакцинанын коркунучтуу кесепеттери тууралуу айым кептер тарады.
2020 жылы коронавирус пандемиясынын айынан миллиондогон адамдар ишсиз калды. Дүйнө экономикасы миллиарддаган зыян тартты. Өткөн жылдагы экономикалык зыяндар тууралуу алдыда баян бар.
Мен иштеген компания банкрот болгондуктан иштен кетүүгө аргас болдук. Компаниянын бизге кенемте төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларга назар салыңыз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Лондондо WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүп жатат. Лондондун округдук соту жергиликтүү убакыт боюнча эртең мененки саат 10:00 чечим чыгарышы керек. Эгерде ал АКШнын өтүнүчүн канааттандырса, ички иштер министри акыркы чечим чыгарат. Сот чечими дагы көптөгөн талаш тартыш жана апелляциялык арыздар менен коштолот деген божомол бар. Австралиянын жараны 49 жаштагы Джулиан Ассанж АКШда тынчылык жана компьютердик кыянат пайдалангандыгы үчүн 18 эпизод боюнча айтталууда. 10 жыл мурун ал WikiLeaks сайтында АКШнын армиясына таандык купуя маалыматтарды жарыялап жиберген. Ассанж өзү жана адвокаттары тарапкерлери Кошмо Штаттарда ал калыс сотко туш болбойт деп экстрадицияга каршы чыгышууда. 2019 жылдын апрелинде Лондондо камакка алынган Ассанж ага чейин Эквадордун Британиядагы элчилигинде дээрлик 7 жыл бою башкалкалап келген. Бириккен Араб Эмираттарынын Дубай шаарында жетекчисинин өлүмүнө шек саналып жаткан 21 жаштагы кыргызстандык жигиттин соту уланып жатат. Кыргызстандын Дубайдагы консулу Айбек Маматбеков азаттыкка билдиргендей, келерки сот 27 январда болот.
Бир канча жолу сот отурумдар болду. Эмки сот оруму 27 январда процесс уланып атат. Биз баш консулдук катары ата энелери менен, туугандары менен, жигит менен да түз байланышта, бардыгы көзөмөлдө болуп турат.
Кыргызстандык жигит катышкан окуя 2020 жылдын июнунда коронавирус пандемиясы күчөп турган мезгилде болгон. Дубайдагы индустриалдык жайлардын биринде иштеген кыргызстандык мигрант июндун ортосунда мекенине кайтуу үчүн жетекчисинен уруксат сураганы, бирок ал ага көнбөй койгондуктан ортодо уруш чыгып, анын аягы кандуу окуя менен бүткөнү айтылган. Каза болгон адам Бириккен Араб Эмираттарынын жараны эмес, чет өлкөлүк ишкер экени белгилүү болгон. Эмираттардын мыйзамдары боюнча киши өлтүрүү жана баңгизат колдонуу, сатуу, жайылтуу эң оор кылмыш болуп саналат. Башка араб мамлекеттеринен айырмаланып, бул өлкөдө өлүм жазасы жок, бирок соттун чечими менен мындай кылмыштарга күнөөлүү деп табылгандар өмүр бою абакка кесилет. Консулдуктун маалыматына караганда, учурда Бириккен Араб Эмираттарынын абактарында 6 кыргызстандык жазасын өтөп жатат. Алардын бири баңгизатка байланыштуу соттолуп 25 жылга кесилген.
Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. Телеканал жетекчилеген президенттик шайлоого талапкерлердин дебатынын үчүнчү күнүндөгү видеону YouTube'ка кайра жүктөөгө милдеттенди. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Семетей Аманбеков Азаттыкка билдирди. 30 декабрдын кечинде КТРКда талапкерлердин кезектеги дебаты өткөн. Ага президенттикке талапкерлер Бабыржан Төлбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, Улукбек Кочкоров, Жеңишбек Байгуттиев жана Абдил Сегизбаев катышкан. Түз ободо чыккан видео аталган порталга 1 сааттан кийин өчүрүлгөнү ар кандай талкууларга жем таштаган. КТРК өкүлдөрү алгача эч кандай маалымат бербей, кийинчерээк муну техникалык мүчөлүштүк деп түшүндүргөн. Сегизбаев бул эфир учурунда дагы бир талапкер Садыр Жапаров менен УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тоюна барганын айтып, буга далил катары сүрөттөрдү көрсөткөн болчу. АКШда республикачыл 12 сенатор Джо Байдендин шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын жарыялашты. Алар демократиялык партиянын өкүлү Байдендин президенттик шайлоодо жеңгенинен күмөн санап жатканын айтып чыгышты. 6 январда АКШ конгрессинин жалпы отурумунда өздөрүнүн Байдендин жеңишине каршы пикирлерин айтууга белсенишүүдө. АКШ конгрессинин жаңы курамы 3 январдан тартып ишин башташы керек. 6 январдагы отурумда конгресс Джо Байдендин жеңишин баш мыйзамдын эрежесине ылайык расмий түрдө тастыктап берет. Республикачылардын азчылык тобунун иш аракетин демократтар жана айрым республикачылар элдин шайлоо укугун жокко чыгаруу далалаты катары кескин сынга алышты. Байден 20 январда кызматына киришет. Ал тапта Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чараларын күчөтүү маселеси каралууда. Вирустун жаңы штаммы жайылган Британиянын премьер-министри Борис Джонсон карантиндик жаңы чаралар көрүлөрүн эскертти. Германияда айрым расмий адамдар карантинди январдын этегине чейин узартууга бийликти чакырышууда. Адистер ошондой эле Ыйсанын туулган күнү майрамында жана жаңы жылдык майрам маалында калайыктын топтолушу инфекция жугузуп алгандардын көбөйүшүн шарттайт деп болжолдошот. Буга кошумча вирустун алгач Улуу Британияда аныкталган жаңы штаммы дагы камтама жаратууда. Ал тапта Европада коронавируска каршы вакцинация уланып жаткан кези. Бишкектеги карылар жана майыптар үйүнүн директору кызматынан 1 жыл мурда алынган Эркингүл Абдылдаева сотто утуп алды. Жогорку соттун чечимине ылайык 30 декабрда социалдык өнүгүү министринин буйругу менен Абдылдаеванын кызматы калыбына келтирилгенин анын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Адвокаттын айтымында көптөн бери уланып келген талаш тартышка жогорку сот өткөн аптада чекит койду. Абдылдаева министрликти Улукбек Кочкоров жетектеп турганда мекемеде түзүлгөн атайын комиссиянын текшерүүсүнүн негизинде иштен алынган. Кийинчерээк социалдык өнүгүү министрлигин сотко берип, бардык инстанцияда утуп алган. Соттордун анын кызматын калыбына келтирүү тууралуу чечими аткарылбады деген негизде адвокаты жогорку сотко кайрылган. 28 декабрда карылар үйүнүн мурдагы кызматкерлери мекеменин учурдагы башчысы Адылбек Козубаевга каршы Бишкекте акцияга чыгышкан болчу. Нааразы тарап Козубаев мекемени башкарган 1 жыл аралыгында 30га жакын кызматкерди иштен алганын айтышкан. Козубаев өз арегин айтылган дооматтар тууралуу комментарий бере элек.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 2021-жылкы технологиядагы жаңылыктар COVID-19 аламатын тизгиндөөгө, коронавирустун кесепеттерин жоюуга багытталмакчы. Жаңырган жылдагы жаңы максаттар кайсылар? Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Жыл кош келдиңиз. Жаңырган жаңы жыл дүйнө элин беймазага салган COVID-19 пандемиясын ооздуктаган чечүүчү жыл болот деп үмүттөнөбүз. 2021-жылкы технология дал ушул алааматты тизгиндөөгө, коронавирустун экономикалык жактан тийгизген кесепеттерин жоюуга багытталмакчы. Саламаттык сактоо, билим берүү жана соода сатык тармактарынын санариптик акыбалы COVID-19 чейинки заманга салыштырмалуу кескин технологиялык өзгөрүүгө учурады. Эл аралык консалтинг иш аракетин жүргүзгөн McKinsey компаниясы соңку маалымат көрсөткөндөй, кардарлар менен бизнести санарипке өткөрүү 5 жылга созулат деп келсек, ал иш 8 аптанын ичинде эле орундалып калды деп таң калуу менен жарыя кылды. Алдыда бул багытта 2021-жылы күтүлгөн 5 өңүттү айта кетелик. пандемиядан кийинки инфодемия немис жана америкалык Pfizer BioNTech компаниялары биргелешип чыгарган вакцинанын ийгилигин Европа менен Түндүк Америкада бир катар саясатчылар өздөрүнө менчиктеп алууга далалаттанышты. Бирок бул аракет таптакыр жаңы маанайды, ансыз да жаңы вирустан корккон дүйнөдө параноияны жаратты. Жалган маалыматтардын арасында COVID-19 тууралуу эч бир илимге сыйбаган таштанды идеялар гана эмес. Бул ооруну атайлап кайсы бир күчтөр ойлоп тапкандыгы, вакцинанын коркунучтуу кесепеттери тууралуу айын кептер тарады. Коомдук пикирлерди сурамжылоону уюштурган Gallup институтунун соңку маалыматына караганда, америкалыктардын 58% эмдөөнү туура кабыл алат. Францияда болсо калктын 1/3 гана вакцинага ишене турганын Euronews каналы маалымдады. Орусияда болсо Спутник V вакцинасы толук сыноодон өтпөй жактырылгандыктан калайыктын 61% ага чочулоо менен мамиле кылат. Бул тууралуу Левада борборунун сурамжылоосу айгинеледи. Инфодемия термини дүйнөдөгү жалган маалыматтардын жаңы эпидемиясын көрсөтүү үчүн колдонула баштады. Интернетте айын кептерди жана атайын жалган кабарларды көбүртүп жабыртып таркатуу мурда болуп көрбөгөндөй тез жүрүүдө. Атүгүл чындыкка караганда жалган маалымат тезирээк жайылары, атайлап таркатылган айын кептер аргы шайлоо өнөктүктөрүндө жана башка олуттуу учурларда калайыктын оюн багыттоого чоң кесепетин тийгизип жаткандыгы белгиленди. Германияда эмгектенген медиа антрополог Гүлзат Баялиева Азаттыкка бул тууралуу:
бул Кыргызстанга жаңы келгени менен мындай көйгөй өнүккөн мамлекеттерде деле бар. Бул да тармак өнүгүп өзгөрүп турат. Мисалы үчүн азыр фейктер социалдык тармактарда эле жалган маалыматтар жазып жатышса, кийин технология өнүгү отуруп, мисалы мага окшош эле бирөө кадимкидей менин үнүм менен эле маек куруп бериши мүмкүн, аны deep fake деп айтып коюшат. Башка мамлекеттерде башталган, ошондуктан биз ага даяр болуп турушубуз керек да. Андыктан да фейк менен реалдуу адамдарды айырмалай билгенди үйрөнөлү. Жалган маалымат адамдын саламаттыгына, менталдык саламаттыгына коркунуч келтириши мүмкүн. Андан тышкары коомдо ажырым жаратып, өлкөнүн келечегине коркунуч туудурушу мүмкүн. Ал үчүн медиа сабаттуулук керек. Анан биз балдарыбызга бала бакчадан баштап муну үйрөтүшүбүз керек. Бул мектептен, бала бакчадан, үйдөн бүт ар тараптуу окутулуш керек,
деди Германияда эмгектенген мекендешибиз Гүлзат Баялиева. 2021 жылы технология жаатында өнүгө турган дагы бир тармак бул онлайн спорт же киберспорт күчтөнөт. Дүйнө жүзүндө калктын чейреги интернеттеги видео оюндарга азгырылып келген. 2021 жылы видео оюндар активдүү коомдук ролду аткарып, улам атаандаштыкты курчутуп, мурдагыдан алда канча көбүрөөк кумарданта баштамакчы. Бул тармак маданий көрүнүш гана эмес, далай компаниялардын чөнтөгүн кампайта тургандай болуп калды. Киберспорттун түрлөрү 2023 жылга чейин 1,5 миллиард доллардан ашуун киреше товары болгулонуп турат. Бул тармак улам жаңы кулачын жайып, элдин тиешелүү компьютердик жана башка жабдууларды сатып алуусу, азгырып шыктандыруучу топторду каржылоо сыяктуу өңүттөрдү да камтыйт. Пандемияда элдин үйдө камалып отурганы киберспорттун түрлөрүнүн жайылышына зор түрткү болду. Былтыркы март айындагы карантинде Steam деп аталган компьютер оюндары рекорд жаратты. Бир эле учурда анын оюндарына 25 миллион оюнчу катышкан. Nintendo компаниясынын баалуу кагаздарынын аркы 45% кескин өсүп чыкты. Эл аралык Deloitte Consulting компаниясынын маалыматына караганда, Америка Кошмо Штаттарындагы кардарлардын 1/3 дал ушул коронавирус пандемиясы маалында киберспорттун түрлөрүнө биринчи жолу катталышкан. 2021 жылдагы технология багытындагы дагы бир жаңылык 5G технологиясынын кулаш жайышы. Буга чейинки 3G технологиясы калайыкка интернетте эркин сайран курууга мүмкүндүк берсе, 4G сереси видео менен музыка платформаларын интернетте ыкчам колдонууга шарт жаратты. Ал эми 5G технологиясы турмуш тиричиликте жана өндүрүштө мурда эч күтүлбөгөн онлайн мүмкүнчүлүктөргө, абдан ыкчам маалымат алмашууга эшик ачмакчы. Бул башка да технологиялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Өндүрүштө автоматташтыруу тездейт. Машина колдонуу менен татаал ыкмалар оңой олтоң жасалат. Виртуалдык турмуш чындыгы улам жаңы өңүткө ээ болот. Экономика, тейлөө тармагы тездеп санариптешет. Электрондук саламаттык сактоо тармагы өнүгөт. Интернет аркылуу турмуш тиричиликти башкаруу жөнгө салынат. АКШ-нын жаңы коопсуздук технологиясы жана улуттук коопсуздук программасынын өкүлү Элза Кания азаттык үчүн курган маегинде 5G технологиясы өзгөчө тамшандырган жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачып жатканын белгиледи.
Мына мисалга алсак, пандемия маалында өзүбүз деле күбө болгондой, өз ара байланышуу турмуштун сапаты үчүн өтө мааниге ээ экендиги айрыкча тастыкталды го.
Учурда кытайлык Huawei компаниясы дүйнө жүзүндө 5G технологиясын өнүктүрүү жана таркатуу жаатында сап башында турат. АКШ менен Кытай дал ушул компаниянын айынан тирешүүгө барды. Вашингтондун оюнча, Huawei компаниясынын технологиялык мүмкүнчүлүктөрү Кошмо Штаттарда тынчылык кылууга огожо болуп жатат жана өлкөнүн улуттук коопсуздугуна коркунуч түзүүдө. Ошондуктан бул компанияны америкалыктар кара тизмеге да кошту. 5G байланыштуу саясаттагы өз ара атаандашуу быйыл да улантылышы күтүлөт. Ал эми Швециянын Ericsson жана Финляндиянын Nokia компаниялары Европада Huawei компаниясына каршы атаандаш чыгууда. Жаңырган жылдын технология жаатындагы дагы бир өзгөчөлүк бул үйдө туруп иштегендердин көбөйүшү. Аралыктан туруп иштөө режими демейдеги көрүнүшкө айланганын Bloomberg компаниясынын сурамжылоосу көрсөттү. Пандемия маалында бул көрүнүш өзгөчө кеңири орун алды. Карантинде отуруу, коомдук жайларда өздөрүн обочо тутуу талаптары, дүйнө жүзүндө онлайн жыйындарды, вебинарларды, видео тасма аркылуу лекция, окутуу ыкмаларын тездеп жайылтууга түрткү болду. Докторлук диссертациялар да онлайн жакталып жатат. Өкмөттүк буйруктар да онлайн жыйында берилүүдө. 2023 жылга карата Европа менен Түндүк Америкадагы ар кыл уюмдардын 40% кызматкерлери аралыктан иштеп калышмакчы. COVID-19 илдети санариптик көчмөндөр деген агымды пайда кылды. Эми адаттагы жумуш ордуна барбай туруп, ар кыл эс алуу жайларында, дүйнөнүн ар кыл тарабында деле туруп алып, өндүрүштү башкарып, аралыктан жумушту аткара берсе болот. Эстония, Грузия, Барбадос, Багам аралдары сыяктуу аймактардын туризм тармактары эптүүлүк көрсөтүп, өздөрүндөгү туристтик жайлардын наркын кескин азайтып, чет өлкөлүк кардарларга бул жактарга келип, эс алуу менен аралыктан иштөөнү айкалыштыруу үчүн визалык жана башка жагымдуу шарттарды сунушташты. Жаңырган жылдагы технология жаатындагы дагы бир чоң жаңылык бул космоско саякат. 2020 жыл космоско жекече учуулардын туу чокусу болуп калды. Былтыр май айында SpaceX компаниясы орбитадагы эл аралык космос бекетине киши ташууга жетишти. Эми ар кыл компаниялар ортосунда космостук саякаттардын баасын арзандатуу боюнча өз ара атаандаштык тереңдейт. Соода сатык мүдөөсү бар мамлекеттик эмес SpaceX, Blue Origin жана Virgin Galactic сыяктуу компаниялардын космосту иликтөөдөгү жана космостук туризмди кеңири жайылтуудагы үлүшү 21 жылы дагы өсө берери күтүлөт. Алардын айрымдары болочокто айга да туристтик саякатка чакырууга камынууда. Boeing компаниясы эми Starliner космос кемесин жасап, аны менен 2021 жылы эл аралык космос бекетине астронавттарды ташуу долбоорунун үстүндө иштеп жатат. Азыркы тапта ондогон өлкөлөр орбитага өз алдынча ракета учуруу жөндөмүнө ээ болууда. Жаңырган 2021 жыл дүйнө элин беймазага салган COVID-19 пандемиясын ооздуктаган чечүүчү жыл болот деп үмүттөнөбүз. 2021 жылкы технологияда ушул алааматты тизгиндөөгө, коронавирустун экономикалык жактан тийгизген кесепеттерин жоюуга багытталмакчы. Ал эми дүйнөдө тынчтык жана өнүгүү болсун. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошол мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 4-январдагы дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин 2020 жылдагы коронавирус пандемиясынан айынан жабыр тарткан экономика тууралуу баян бар. Бүгүн Лондондо WikiLeaks сайтынын негиздөөчүсү Джулиан Ассанждын экстрадициясы боюнча сот чечими чыгары күтүлүп жатат. Бириккен Араб Эмиратынын Дубай шаарында жетекчисинин өлүмүнө шек саналып жаткан 21 жаштагы кыргызстандык жигиттин соту уланууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын үгүт иштери боюнча жумушчу тобу КТРКнын башкы директоруна айып пул салды. АКШда республикачы 12 сенатор Джо Байденди шайлоодогу жеңишине каршы чыгарын билдиришти. Ал арада Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө коронавирустун жаңы түрү жайылып жатканына байланыштуу чектөө чаралары күчөтүү маселеси каралууда. Бишкекте карылар жана майыптар үйүнүн директору кызматынан бир жыл мурда алынган Эркингүл Абдылдаеванын сотто утуп алды. Бишкек абанын булганышы боюнча дүйнөдө эң алдыңкы сапка чыкты. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. 2020 жылы коронавирус пандемиясынын айынан миллиондогон адамдар ишсиз калды. Дүйнө экономикасы миллиарддаган доллардык зыянга учурады. Пандемиянын өткөн жылдагы экономикага тийгизген таасири тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Густаво Дельгадо күн сайын Буэнос-Айрестин четиндеги үйүнөн шаар борборуна үй бүлөсүнүн курсагын тойгузуш үчүн акча таап келүүгө жөнөйт. 52 жаштагы Дельгадо иштеген компания коронавирустан улам банкрот болуп, ал жумушсуз калган.
Мен иштеген компания банкрот болгондуктан иштен кетүүгө аргасыз болдук. Компаниянын бизге кенемте төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу.
No hemos tenido otra cosa que agarrar la miseria que la empresa nos dio.
Пандемияга чейин эле араң турган Аргентина экономикасы быйыл ого бетер алсырады. Мындан улам жылдын соңунда жакырчылыкка кептелген жарандардын саны кескин өстү. Адистердин баамында жалпысынан пандемия жумушчуларга жана кызматкерлерге ар башка соккурушу мүмкүн. Британияда жарык көргөн Экономист журналы буга чейин кеңседе отуруп иштегендер өз жумушун ашканасында же уктоочу бөлмөсүндө деле улантып кетишти. Ал эми буга чейин жыйнап тейлөөчү тармактарда иштеп жүргөндөргө кайра жумуш издөөгө туура келет деп жазган. 2020 жылдын биринчи тогуз айында жалпы жумуш орундары 11.7% кыскарган. Бул улуттар уюмунун эсебинде 323 миллион иш ордуна барабар. 2021 жылы жумуш базарлары кандай болору пандемиянын динамикасынан жана өкмөттүк чаралардан көз каранды. Улуттар уюмунун аналитиги Стив Капсостун айтымында карантин чараларынын өз убагынан мурда жумшартылышы пандемиянын узарышына жана жумуш базарларындагы кырдаалдын начарлашына алып келиши ыктымал. Ошол себептен саламаттык сактоо, экономика жана социалдык саясат тармактарындагы чараларды тең салмакта киргизүү маанилүү. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 90 миллионго чукулдап, илдеттен 1 миллион 700 миңдей адам көз жумду. Дүйнө калкынын жарымынан көбү адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн карантин чараларына кабылды. Айрым мамлекеттердин бийлиги чектөөлөрдөн улам жабыркаган үй бүлөлөргө, ишканаларга каржылык жардам көрсөтүүгө аракет кылышты. Март айынан бери бул багытка ар кандай эсептер боюнча бери дегенде 12 триллион доллар сарпталды. Бюджеттик акчанын бул максатта коротулганы да экономиканы сактап кала алган жок. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун баасы боюнча глобалдык ички дүңөндүрүм 4.5% чейин төмөндөшү мүмкүн. Ноябрь айынын соңунда чыккан Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында кризистин айынан 130 миллион адам жакырчылыкка батып, теңсиздик жана социалдык жактан коргоосуздук күч алышы мүмкүн экени эскертилген. Кырдаалды Европа, Америка жана башка континенттерде жыл соңунда күч алган коронавирустун экинчи толкуну дагы курчутту.
We are spending trillions and trillions of dollars.
Биз экономиканы колдоп, COVID-19дан кийинки калыбына келтирүү үчүн триллиондогон долларларды коротуп жатабыз. Бул акчаларды эми теңсиздикти азайтуу, кедей кембагалдарга жардам берүү жана табиятты сактоого да сарпташыбыз зарыл.
addressing the war with nature and solving it.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш. Дээрлик баардык эксперттер экономиканын калыбына келиши вакциналардын натыйжалуулугунан көз каранды экенин белгилешет. Учурда Америкалык Pfizer жана Германиялык BioNTech, Moderna жана AstraZeneca компаниялары ойлоп тапкан вакциналар үмүт жандырууда. Pfizer жана BioNTech, Moderna компанияларынын вакциналары сыноонун 3-чү баскычында 90%дан ашуун натыйжалуу экенин көрсөтүштү. Учурда Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасы ондогон мамлекеттерде каттоодон өтүп, адамдарга сайыла баштады. Орусия коронавируска каршы өзү чыгарган Sputnik V вакцинасын каттоодон өткөргөн алгачкы мамлекет болду. Анткени менен эл аралык илимий чөйрө аны каттоодон өткөрүү механизминин тазалыгынан күмөн санап жатат. Эмдөөнүн башталышы экономиканын калыбына келишине үмүт арттырат. Анткени менен эксперттер вакцинанын массалык өндүрүлүшүн жана аны жеткирүү логистикасын эске алуу менен анчалык оптимист болбой турууга чакырышат. Маселен, Pfizer компаниясы ноябрь айынын башында быйыл 50 миллион доза өндүрүлөрүн, ал 25 миллион кишини эмдөөгө жетээрин билдирген. 2021 жылы 1,3 миллиард дозага чейин өндүрүү пландалууда. Жер жүзүндө 7,5 миллиард адам жашаарын эске алганда, бул анча деле көп эмес. Римдеги жугуштуу оорулар боюнча Улуттук институттун профессору Мария Росария Капобианчинин айтымында вакцина чыкса дагы баары бир заматта калыбына келе албайт.
Вакцина бул апааттан кийинки үмүттүн жарыгы. Бирок бул деген тез эле убакытта пандемияны жеңе аларыбызды билдирбейт. Бир нече ай сабырдуу болуп, калктын көбү эмделишин күтүшүбүз керек. Ошондо гана вирустун жайылышын чектелиши мүмкүн.
Бул пикирге UBS ири инвестициялык холдингинин төрагасы Аксель Вебер дагы кошулат. Анын пикиринде кризиске чейинки ички дүң өндүрүмдүн деңгээлине жетүү үчүн кеминде бир жыл керек. Ал эми 18 ноябрда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы бюросунун жетекчиси Ханс Глюге туннелдин ары жагында шоола көрүнөт, бирок бизди алдыда дагы катаал жарым жыл күтөт деп билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баянында коронавирус пандемиясы тийгизген зыянды эске алуу менен 2021 жылы экономиканын калыбына келиши мүмкүн эмес деген кооптонуу бар. 19 ноябрда жарык көргөн баяндамада пандемиянын кесепеттери өзгөчө жакыр жана аялуу катмарларда дагы узакка созулары белгиленет. Ошол эле жерде дүйнөлүк жакырчылыктын деңгээли 1988 жылдагы Азиядагы каржылык кризистен бери алгач ирет көтөрүлгөнү жазылат. Экономикалык жактан алганда пандемия алсыздардын абалын ого бетер оорлотуп, күчтүүлөрдүкүн тескерисинче жакшыртат. Коронавирус алгач пайда болгон Кытайда экономиканын өсүшү катталды. Июль айынан сентябрга чейин дүйнөнүн экинчи экономикасы былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 4,9% көтөрүлгөн. Бул болголонгон божомолдон 5,2% аз. Бирок Кытайдын ички дүң өндүрүмүнүн өсүү динамикасы COVID-19 кийин кайра калыбына келип жаткан мамлекеттердин сап башына чыкты. Дээрлик 5% чейин өсүү бул жыл башындагы төмөндөөнүн фонунда болуп көрбөгөндөй көтөрүлүү дегенди билдирет. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өлкө боюнча баардык заводдор токтогонуна байланыштуу Кытайдын экономикасы 6,8% кыскарган. Бул квартал боюнча статистика эсептеле баштаган 1992 жылдан берки эң алгачкы төмөндөө. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун Кытай бөлүмүнүн жетекчиси Маргет Молнар төмөндө баратып кайра көтөрүлүү бийликтин бул жааттагы саясаты ийгиликтүү болгонун айгинелерин айтат.
Кытай бул жылдын 2-чи жана 3-чү кварталдарында экономикалык өсүштү көрсөтө алган жалгыз мамлекет. Ал эми анын ички дүң өндүрүшү эпидемияга чейинки калыбына дээрлик келди.
Анткени менен АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясы үчүн Кытайды күнөөлөп, өз убагында эл аралык коомчулукка туура маалымат бербегени үчүн Бейжинди айыптаган. Коронавирус башталганда Кытай бийлиги катаал карантин чараларын киргизип, андан соң өндүрүү жараянын көтөрүү боюнча кадамдарды кабыл алган. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында белгиленгендей, дүйнөлүк ички дүңөндүрүм 2021 жылы 5% көтөрүлөт. Бирок алдагы коронавирустун очоктордун кайрадан пайда болушу, карантин чараларынын жана чектөөлөрдүн сакталышы, кардарлардын жана компаниялардын келечекке болгон ишенимдүүлүгү, ошондой эле канчалык мамлекет бизнести колдой алат деген сыяктуу факторлордон көз каранды. Вашингтондо жайгашкан эл аралык каржылык институтунун башкы экономистинин орун басары Элина Рыбакованын пикиринде мамлекет жетекчилердин алдында оңой эмес тандоо пайда болот. Экономиканы колдоп, ошол эле маалда анын табигый түрдө трансформацияланышына жолтоо болбогон баланс табуу керек. Айрым тармактар мурдагы калыбына келе албайт, деген Рыбакова экономика бир топ убакытта гана өзүнө келет деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 4-январдагы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Канат Кармышаков жардам берүүдө. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Иш аптаңыз көңүлдүү башталсын.